Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ингушетиягә эш сәфәре вакытында республика башлыгы Мәхмүд Али Калиматов белән очрашты. Татарстан рәисе аңа чакыруы һәм җылы кабул итү өчен рәхмәт белдерде. Безнең төбәкләр арасында традицион рәвештә бик җылы мөнәсәбәтләр урнашкан. Ингушетия белән Татарстанның берничә зур предприятиесе хезмәттәшлек итә. Энергетика, машина төзелеше, газ мотор техникасы, агросәнәгать комплексы, IT өлкәләрдә тәэмин итүне арттыру һәм элемтәләрне ныгыту өчен зур мөмкинлекләр бар, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул Россиянең алдынгы төбәге буларак Татарстанның икътисади мөмкинлеге турында сөйләде. Ингушетия башлыгы инвестицияләр җәлеп итү, территорияләр белән идарә итү, цифр лаштыруда Татарстан тәҗрибәсен өйрәнергә ниятләре булуын белдерде. Татарстан белән Ингушетия арасында хезмәттәшлекне үстерү өчен эш төркеме төзелә. Аны Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров җитәкләячәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Ингушетия башлыгы Мәхмүд Али Калиматов төбәкләр арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйдылар. Соңгы шундый документ 2013 елда ук имзаланган иде. Яңа документ нигезендә Ингушетиягә ягулык, нефть химиясе продукциясе, авыл хуҗалыгы комплекслары, медицина эшләнмәләре, көнкүреш химиясе, автомобиль техникасы буенча хезмәттәшлек перспектив юнәлешләр булып тора. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Ингушетияның иң югары бүләге казанышлар өчен орденына лайык булды. Бүләкне Ингушетия башлыгы Мәхмүд Али Калиматов тапшырды. Казанышлар өчен ордена Ингушетия халкы алдындагы казанышлар, халыклар арасында тынычлыкны, дустыкны, хезмәттәшлекне ныгыту өчен бирелә. Бердәм Россия партиясе Генераль Советының халыкара хезмәттәшлек һәм чит илдәге ватандашларга ярдәм итү комиссиясе утырышында халыкара төбәк-ара элемтәләрне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышында. Утырышта видео элемтә аша Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Россия закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясе җитәкчесе, партиянең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Татарстанның төбәкләр арасында халыкара элемтәләрне үстерү тәҗрибәсен аерым билеп үтте. Фәрит Мөхәммәтшин төбәк дәрәҗәсендә халыкара элемтәләр урнаштыру буенча Татарстан тәҗрибәсе турында җентекләп сөйләде. Парламент җитәкчесе Россия тышкы эшләр министрлыгы җитәкчелегенә федераль җыенга партиянең үзәк органнарына Татарстанга югары ышаныч белдерүләре һәм республикада зур чаралар уздырулары өчен рәхмәт белдерде. Ул билеп үткәнчә, хәзерге вакытта чит ил партнерлары белән багланышлар ике яклы нигездә дә күп яклы икътисади һәм сәяси мәйданчыклар аша да, шул исәптән Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме форматында да төзелә. Төркемнең быелгы эшлекле программасында дөньяның 96 иленнән 8500 кеше катнашкан. Республика парламент рәисе быелның августында Казанда узачак Россия-Кытай форумы чараларына айрым тукталды. Республикада 1,756,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,683,000 гектардан артыгы чәчелгән. Бу барлык мәйданның 96%-ы. Койбыш, Алексеевский, Апас, Этне, Тәтеш, Алабуга, Чүпрәле, Спас, Леногорский, Каматамагы, Әгерҗе, Тукай районнары игенчеләре чәчүне уңышлы төгәлләде. Әлки, Орша, Баулы, Буа, Шистай, Мөслим, Яшел Үзән районнары игенчеләре дә чәчүне соңгы гектарларда алып баралар. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы сайтында ел табибы Ак чәчәкләр премиясе номинантлары өчен онлайн тавыш бирү дәвам итә. Быел конкурска клиник практикадан иң кызыклы очраклар, пациентларны коткару тарихлары, сәламәтлек саклау өлкәсендәге казанышлар чагылдырылган 70-кә якын гариза бирелгән. Аларның иң яхшылары ведомство сайтында тәкъдим ителгән. Ел табибы Ак чәчәкләр конкурсында медицина хезмәткәрләре, ел медицина хезмәткәре, уникаль очрак, ел табибы номинацияләрендә катнаша. Шулай ук быел медицина оешмалары коллективлары өчен елның иң яхшы берләшмәсе һәм иң яхшы махсус учреждение номинацияләре кертелде. Җиңүчеләрне сайлаганда тавыш бирү нәтиҗәләре исәпкә алыначак. Ел табибы Ак чәчәкләр премиясен тапшыру тантанасы июн уртасында булачак. Быйыл мөселман кардәшләребез Корбан бәйрәмен 6 июндә билеп үтә. Казан мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртә таңнан Коръан уку, вәгъз силәү, гает намазын уку белән башлана. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә гает намазын кояш чыккандан соң 30 минут узгач укырга киңәш ителә. Корбанга малларны ишкен дәвамында 6-7-8 июндә чалырга мөмкин.